Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 28 iunie 2009 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al 10-lea mesaj din seria predicilor despre reformarea sufletului, subiectul mesajului Roada Duhului Sfânt, îndelunga răbdare, partea a treia. Galaten, capitolul 5, începând cu versetul 22 până la sfârșitul capitolului. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amen. Venim în lumea noastră goi, fără nicio proprietate, fără nicio diplomă, fără nicio realizare și ieșim din lumea aceasta cu mâinile goale și nu ducem nimic din toate jucăriile pe care le-am acumulat cu atâta transpirație și perseverență în viață și nu ducem dincolo nimic din proprietățile noastre, nimic din casele noastre, nimic din mașinile noastre, nimic din diplomele noastre, ci ducem un singur lucru. Ducem caracterul nostru. Dumnezeu când ne-a creat, nu ne-a creat numai să venim în această lume, să facem umbră pământului pentru o vreme, să consumăm resursele și binecuvântările Lui și apoi să plecăm dincolo. Ci El ne-a creat pentru ca în această viață să ne formeze chipul lui Dumnezeu în noi. De aceea nu cred că este ceva mai important în această viață ca și reformarea chipului lui Dumnezeu în noi. E mai important decât slujba, decât casa, decât familia, decât societatea, decât biserica. Reformarea sufletului nostru este prioritatea numărul unu a lui Dumnezeu. Și cum trebuie reformat? Care sunt acele țeluri pe care trebuie să le atingem în viața noastră? Care este modelul după care să ne ghidăm, să spunem, la sfârșitul vieții mele, așa vreau să fiu? Nu bogat ca și Donald Trump, nu de succes ca mai știu ce altă stea de pop, music sau de cinema, ci la sfârșitul vieții noastre să putem spune, am reușit să realizez chipul lui Hristos în mine cu tot ceea ce am putut în această viață. Care sunt trăsăturile pe care trebuie să le urmărim? Dragostea. O dragoste nu doar naturală, să iubim pe cei din familia noastră, să ne iubim părinții, să ne iubim copiii, să fim loiali față de prieteni, ci dragoste care își dă viața pentru prietenii lor. Dragostea adevărată iubește chiar și pe vrășmași. Rugați-vă pentru că ceva asupresc și vă prigonesc. O dragoste care trebuie să nu fie condiționată de ceea ce ne fac oamenii, ci o dragoste care trebuie să fie inspirată și motivată de faptul că Duhul lui Dumnezeu a fost turnat în inimile noastre din belșug și El este Cel ce generează dragostea dumnezeiască în noi. Apoi este nevoie de bucurie. Bucuria Domnului este tăria noastră. Pace în mijlocul celor mai teribile furtuni și apoi îndelungă răbdare sau să fii încet la mânie. Suntem așa de iute la mânie, mai ales noi latini. Când vezi un grup care vorbesc iute și strigă și se mânie și se scandalizează, spasionați, ăștia sunt sânge de latin, clocotitor. Și noi avem partea noastră genetică de moștenire de la latin. Și noi suntem iute, aprici, credem că asta este un fel de mândrie. Mai eu nu sunt mămăligă, eu dau înapoi atunci când cineva mă ofensează. Dacă e bun și vorbește frumos cu mine, îi dau și cămașa. Dar dacă cumva mă ofensează, îl învăț și am eu act de cojocul lui. Atitudini care justifică înclinația noastră păcătoasă spre mânie grabnică. Ce face mânia? Găsim din Scriptură că mânia face prostii. Și noi am fost adesea prins de mânie și am făcut prostii și noi am fost apoi victimele prostiilor altora din cauza faptului că și-au dezlănțuit mânia asupra noastră. Apoi, mânia este una dintre cele mai mari cauze care produc certuri între oameni. un om iute la mânie stârnește certuri. Mânia imediată îți distruge reputația. Poți să te aștepți mai mult de la un nebun decât la un nechipzuit care nu-și controlează mânia. Creează penibilitate, îți pierzi respectul și cel mai devastator lucru pe care le face mânia este că mânia distruge relațiile cele mai dragi pe care le avem. Din cauza unui acces de furie, copilul nu mai vorbește cu tata sau fiica cu mama sau este separare în familie din cauza faptului că au fost accese de furie în care și-au spus vorbe grele și s-au terminat relațiile acelea sfrânte, fracturate și poate nu se mai pot reface niciodată. 95% dintre pușcăriașii din penitenciarele din Florida de Sud mărturisesc că au mânie împotriva taților lor. Pentru ce? Pentru că nu există ceva mai traumatic în educația unui copil decât să fie întărătat la mânie de părinți. Asta este porunca numărul 1. Nu contează dacă îi dai multă mâncare sau puțină mâncare, dacă îl îmbraci bine sau nu îl îmbraci bine, dar atenție părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Ce e de făcut în fața mâniei? Trebuie mărturisită. Mărturisită că este păcătoasă, că e nevoie să-ți corectezi răspunsul pe care l-ai la diferiți factori de stres. Trebuie să consideri de ce ești așa de mânios. Poate ești unul complexat, poate ești unul stresat, poate ești unul lipsit de dragoste. Ați observat următorul lucru. În momentul când iubești pe cineva, ești îndelung răbdător. Asta înseamnă încet la mânie. Când iubești, știi care este dovada că nu iubești? Îți sare sangra imediat. Cel care este lipsit de dragoste nu are toleranță pentru ceilalți din jur. Dar ultima cauză și cea care este fundamentul care le declanșează pe toate celelalte este firea pământească. Mâniile fac parte din natura noastră pământească și ceea ce e nevoie este ca să te uiți cât de mult ești controlat de firea pământească sau de Duhul Dumnezeu. Uită-te la cât de iute îți sare muștarul, cât de repede ești gata să răspunzi cu mânie la mânie. Asta dovedește într-un anumit fel cât de plin ești de Duhul Sfânt sau cât de gol ești de Duhul Sfânt. Psihologii, dacă te duci la cabinetele lor, ei îți spun altceva decât îți spune Scriptura. Că mânia imediată nu trebuie controlată, ci mânia imediată trebuie ventilată. Pentru că dacă nu ventilezi, nu-i dai drumul, acumulezi mânie și începi ca să ai dezechilibre emoționale și mentale. Și sunt grupuri de terapie mentală care se strâng împreună și psihologul le oferă fie anumite planșe care sunt anumite chipuri sau manechine și spun, imaginează-ți că asta este persoana pe care ești mânioasă și scrie numele deasupra acestei planșe sau pune-i nume acestui manechin. Și tot ceea ce îți vine în gură și în minte ca mânie, pune acolo pe hârtie și oamenii iau cuțitul, iau ace și înțeapă și dau fie în inimă, fie în față și o caricaturizează și asta este într-un anumit fel catarsisul, golirea, curățirea de mânia care este acolo și sănătate mentală pe care acești psihologi o dau. Nimic nu poate fi mai greșit. Pentru că teoria aceasta a ventilării mâniei este greșită și Carol Travis a arătat că noi nu acumulăm mânia, după cum nu acumulăm nici celelalte emoții pozitive și dacă nu le exprimăm, atunci înnebunim sau suntem disfuncționali emoționali. El a zis, dacă cineva ți-a făcut un bine și ai sentimentul de recunoștință. Dacă nu-ți exprimi sentimentul acela de recunoștință, la sfârșit nu explodezi, nu mai poți și trebuie să izbucnești pentru acces de recunoștință. Nu faci așa ceva. Sau dacă n-ai făcut-o, atunci ajungi un disfuncțional emoțional. Nu. Și dacă nu mulțumești, până la urmă nu mulțumești. Și gata, s-a terminat. La fire este și cu mânia. Dacă ai reușit să o controlezi și nu te-ai mâniat, să nu crezi că ea se acumulează ca și vulcanul Vezuviu din ce în ce mai mult și una altă explodează și explodează puternic și producerea vagii. Nu! Ci mânia imediată trebuie controlată și poate fi în control nostru. A-ți ventila mânia imediată nu rezolvă mânia, ci din contră amplifică și mai mult devastările care sunt în jur. Imaginează-ți că un muncitor este informat de colegul lui că urmează să fie dat afară din serviciu, avizamatorilor. Și cel care primește această veste nu-și poate crede urechile. Foarte recent, șeful i-a spus că este așa de mulțumit de lucrul pe care l-a făcut, de faptul că este așa de loial întreprinderii, și de repetate rânduri afirma lucrul acesta și cum acum, după ani de zile, după ce a muncit așa de dedicat acestei slujbe să fie dat afară, mai mult, nu atât că este dat afară, ci îl deranja ipocrizia, pe de o parte șeful îl laudă și pe de altă parte îi pregătește dat afară din întreprindere. Vă dați seama ce a simțit? Frustrarea, mânia, nopțile dormite, după două săptămâni în care a dormit foarte puțin, este chemat la șeful și se pregătea ca să-i spună șefului ce are în gușă. Dar șeful întâmpină cu un zâmbet larg pe față. Și ăsta este și mai intrigant. Și șeful începe să vorbească și spune: dragul meu, tot ți-am spus eu că mă bucur așa de mult că ești în întreprinderea noastră și că ești așa o valoare pentru noi ca întreprindere. M-am gândit că tu meriți să fii avansat și să-ți se mărească leafa. De aceea de mâine ești într-o nouă poziție cu un salariu mult mai gras. Când a auzit el lucrul acesta, n-a explodat în mânie, ci toată mânia s-a dus. A fost înlocuită de bucurie. De ce? Pentru că modul cum trebuie să rezolvăm mânia nu este să explodăm, ci să ne uităm la cauzele care au dus la a incita la atâția mânia noi și să ne adresăm cauzelor și nu persoanei. Uneori este nevoie să-i confruntăm pe oameni deschiși nu la adresa persoanei atacurilor, ci la adresa problemei care a cauzat starea noastră de frustrare sau ceea ce a incitat mânia noastră. De multe ori noi ne justificăm mâniile prin această notă morală. Știi ce? Eu sunt un tip sincer, direct, nu pot să fiu ipocrit. Ceea ce am pe suflet, a ceea ce îi spun. Și îți dai drumul. Să știi că nu asta ne învață Scriptura, să fii așa de sincer. Chiar acum ți-ai gândit să fii sincer. Multe alte lucruri le știi ține ascunse, dar acum vrei să dovedești ce fel de sincer și onest ești tu. Când suntem îmboldiți de mânie să facem ceva, trebuie să ne gândim, oare vom atinge rezultatele pe care le scontăm dacă facem observațiile sau remărcile pe care le facem? Atinge? Noi suntem o familie care de ani de zile suntem împreună și ne știm destul de bine și pe față și pe dos. Și voi îmi știți bine foarte multe dintre handicapurile și dintre neajunsurile mele. Și ceea ce faceți mi-a spus odată, alții mi-au spus-o de 10 ori și nu m-am schimbat pentru că așa sunt eu. Și știți ce se întâmplă? Încetați să mai faceți observații. Că n-ai nicio șansă să schimbi pe Titus Colțea dacă ai spus de 10 ori și nu s-o schimbat, lasă-l așa. Pentru că numai provoci la și mai multă alienare. La fel este și cu voi. Eu vă știu pe teșmele. V-am predicat de atâtea ori. Dacă vreți să vă schimbați, dacă nu, nu. Dar nu vă pun tot timpul în față lucrul acesta și sunt măi, Ionică, măi, Dane, Elena, Miorica. Și să vă pun mereu și mereu în față lucrurile care sunt mai puțin fericite în viața voastră. În momentul când noi ne confruntăm cu o situație care nu este convenabilă, nu este cea mai fericită, ce avem șansa? Să evaluăm, am vreo șansă să îmbunătățesc această condiție? Și dacă n-am vreo șansă, ceea ce e de făcut, ce să fac? Să iert și să uit și să acceptați limitările pe care le-am eu și să accept limitările voastre și să mergem împreună ca prieteni și frați în unitatea dragostei lui Hristos. Amin? Mulțumesc frumos! De mult așteptam ca să-mi spun punctul ăsta de vedere. Acum, vreau să spun un lucru. Mânia adesea poate fi controlată. Știți prin ce? Zipzar sau fermoar. Zip la gură. Să nu vorbim, ci să numărăm până la 100 sau poate un milion pentru unii și după aceea să începem să vorbim, nu? Acum să știți un lucru, sunt unii care cred că dovedesc că sunt mai evlavioși și mai sfinți atunci când ei tac și te pedepsesc prin tăcere. Și mânia lor se manifestă, nu că zbiară și urlă și le curg lacrimile, mai ales la femei. Și să știți că de multe ori femeile, când sunt mânioase, varsă lacrimi. Și nu trebuie să fie milă de ele, că săraca de a varsă lacrimi, ci din contră este plină de furie, dar varsă lacrimi. Dar sunt persoane care apelează la următorul mod de a-și exprima mânia. Tăcere. Ce-i cu tine? Nimic. Dragă mea, ce să fac? Lasă-mă în pace. Mă, dar vorbește ceva. Și tăcere. Comportamentul acesta se numește comportamentul pasiv-agresiv. Pare că nu-i nimic. Lasă-mă în pace, eu sunt... Dar de fapt este ultima agresiune prin care vrea să te pedepsească. Un frate de-a nostru pocăit a făcut și el o bocănă, cum leșa de bine oamenilor pocăiți să facă bocăne, că altfel, dacă sunt numai sfinți, înseamnă că nu pot să predice iertare și să cunoască Harul Dumnezeu. Și nevastă s-a plin de furie, n-a vorbit cu el o zi. Și apoi a doua zi, și apoi a treia zi. Și omul a încercat să scoată un cuvânt, o vorbă din ea, cu cleștele, cu cârligul, dar nici cum. Și fiind om pocăit, a început ca să se gândească creativ cum ar putea să aplaneze mânia care fierbea în această femeie, cu toate că nu striga, nu urla și nu zbierea. Și atunci a început să scoate lucrurile din dulap, și apoi din sertare, și apoi din debarale pe care avea acolo. Și femeia se uita la el și își mușca limba, avea să spună, și în sfârșit nu mai rezistă, când era numai un morman de tot felul de obiecte, de pat, de bucătărie, vase, scoate afară și ea strigă în final: pentru numele lui Dumnezeu, mă, omule, ce cauți? Slavă Domnului! În sfârșit am găsit ceea ce am căutat. Căutam glasul dulce al nevestei mele și în sfârșit l-am găsit. Atenție! Tăcerea e de aur, dar tăcerea poate să fie uneori și o expresie a mâniei. Și asta nu este o rezolvare. Mânia imediată, deci, trebuie ca să fie confesată, apoi trebuie să consideri de ce te mânii și apoi trebuie să fie controlată. Și Biblia ne spune că cu ajutorul lui Dumnezeu noi ne putem controla accesele de furie. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Și ce? Oameni minunați sunt cei care știu ca să-și stăpânească aceste mânii și să ai de-a face cu oameni care sunt înceți la mânie atunci când situațiile sunt așa de conflictuale. O a doua formă de mânie pe care o găsim în Scriptură este mânia învechită. O mânie care este născută dintr-o ofensă veche, care este nerezolvată, care este transformată în amărăciune și care ai acolo o ranchiună mânioasă împotriva unei persoane. O femeie tânără a avut un copil și după o vreme femeia dezvoltă o tuse seacă, rebelă la orice tratament. S-a dus la toți medicii oreliști, examinată cu toate mijloacele de investigație și n-au găsit nimic la ea din punct de vedere fizic ca să justifice de ce această femeie tușește. Până când a fost trimisă la un psihiatru care, după mai multe ședințe, și-a dat seama. Care este cauza? Cauza era o mânie veche, o amărăciune pe care o avea împotriva mamei ei. Mama nu i-a organizat un shower pentru bebele care s-a născut, din cauza faptului că n-a fost de acord cu căsătoria fiicei ei. Și ca răzbunare a încercat să o pedepsească. Și era această mânie veche nerezolvată care îi dădea probleme serioase de sănătate. Și din cauza faptului că noi, ca și români, ne place să stăm împreună într-o părtășie mai apropiată decât americanii. De aceea, pentru că suntem mai intimi decât ei, noi ne putem răni mai adânc decât alții. Și Proverbe 18:19 spune: frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa greu de înlăturat ca și zăvorile unor case împărătești. Mânii vechi, nerezolvate, care au degenerat în certuri adânci între frați. Și frații care până atunci erau gata să împartă totul, erau în părtășie, se bucurau ani de zile împreună, dintr-o dată mânii vechi, certuri care fac să se alieneze și sunt așa de greu de împăcat. În vremea de atunci, cetățile întărite erau aproape imposibil de cucerit pe cale directă. Ci trebuia să fii foarte, foarte ingenios. Cum să găsești o portiță, să găsești un trătător înăuntru sau să găsești alte mijloace prin care să treci dincolo de porțile acelea cu zăvoare de fier. Nimic nu era mai păzit în antichitate decât casele împărătești în care erau mari comori. Echivalentul este seifurile Elveției de astăzi. Greu să te duci și să desfaci tu singur un hos de buzunare sau un hos de trenuri, să fii în stare să sparți o bancă elvețiană. Pentru că sunt păzite zăvoarele cu zăvoare foarte, foarte puternice și nu poți intra să furi. La fel spune că sunt și certurile între frați, greu de înlăturat ca și niște zăvoare de la seifurile băncilor elvețiene. Și noi știm lucrul acesta, din păcate. Proverbe 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Când e vorba de mânii vechi, amărăciuni vechi, este o cinste pentru cineva să ierte greșelile. Și modul cum poți să rezolvi acele conflicte vechi amare e să dai iertare. Proverbe 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Alexandru Macedon a fost considerat unul dintre cei mai mari oameni ai istoriei. Este numit și Alexandru cel Mare. Dar în ciuda faptului că oamenii îl consideră mare pentru că a cucerit așa de multe cetăți, probabil mai multe decât oricare alt împărat, el nu era în stare să se cucerească pe el însuși, să-și controleze mânia. Și cel încet la mânie prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cele mai multe cetăți din istorie, Alexandru Macedon. Într-un acces de furie și-a ucis unul dintre generalii lui care era cel mai bun general pe care l-avea. După care a plâns, a jelit mai mult pentru el decât pentru părinții lui, dar degeaba. Mânia învechită trebuie cucerită și nu hrănită. Dușmanul numărul 1 al atmosferei spirituale din bisericile noastre evanghelice este această amărăciune veche. Mânii vechi pe care le purtăm din cauza faptului că am fost ofensați, am fost răniți, am fost vorbiți de rău, oamenii au răstălmăcit intențiile noastre bune și am fost răniți adânci și suntem plini de mânie față de unii sau alții. Și Dwight Moody, marele evanghelist din secolul trecut, a zis, nu există un păcat care să aducă mai multă ruină spirituală în biserică decât acest păcat al lipsei de iertare, a mărăciunilor vechi, a mâniei învechite între frați. Iată cum se manifestă această amărăciune. Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, este în felul următor. Mânia este lăsată în Dumnezeu și foarte aproape de mânie este păcatul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Acum, dacă cumva v-ați mâniat, nu sfânt, ci v-ați mâniat păcătos, următoarea tragedie poate să fie ca să apună soarele peste mânia voastră. Dacă cumva ați avut un acces de furie în care ați spus ceea ce nu trebuia spus, în care ați jignit, ați ofensat, ați rănit adânc, ceea ce trebuie să faceți cât mai repede, nu lăsați să se coboare soarele peste mânia voastră, ci duceți-vă și cereți-vă iertare și împăcați-vă. Și în biserica noastră sunt câțiva dintre noi oameni care suntem mai cu sânge de latin, mai aprinși și mă bucur că chiar dacă sunt anumite accese de mânie, împlinim măcar partea a doua versetului și anume să n-apună soarele peste mânia voastră și ne cerem iertare, nemaipomenit. Asta este primul pas. Mânia să nu fie lungă, ci să se oprească odată cu asfințitul soarelui. Pentru că uitați ce spune mai departe, ca să nu dați prilej diavolului. Pentru că în momentul când lași soarele să apună peste mânie, În momentul acela ești vulnerabil, ești cu ușa deschisă pentru suflet. Și așa cum lupul pândește să vadă o strungă la staulul cu oi, așa este diavolul care se uită să vadă unde este ușa deschisă pentru ca să pot intra în viața aceea și să o infestez cu toată amărăciunea și răutatea mea demonică. Și în momentul când mânia nu e rezolvată până la apusul soarelui, asta se întâmplă. Diavolul vede ușa deschisă și intră acolo și începe să stârnească și mai multă mânie. Și începe să pui periplei. Ce mi-a făcut? Ce mi-a zis? Dar ce, eu nu sunt în stare să-i dau? Adică asta este tratamentul pe care îl primesc după ce vin aici și slujesc ca și un sclav în biserică? Să fiu tratat de conducerea bisericii? Și încep să te ațâțe diavolul cu tot felul de gânduri de răzbunare. Și aceste gânduri duc la amărăciune, apoi iuțime, apoi mânie, strigare, vorbire de rău, clevetire și apoi răutăți. Să piară, să moară tot felul de blesteme asupra lor. Asta este secvența pe care o creează mânia în noi. De aceea este așa de important pentru noi că această mânie învechită să fie cucerită și nu hrănită. Recunoaște-o și scoate-o din rădăcini. Caută să smulgi rădăcinile oricât de adânc ar fi. Ai fost ofensat, ai fost rănit, ai fost omilit, acuzat pe nedrept, înșelat, ai fost împroșcat cu noroi. Care este cauza care îți produce mânie? Oricare ar fi, scoate-o cu rădăcini și anume iartă. Iartă și uită. Păi nu și-a cerut iertare. Ăla nu merită să fie iertat. Nu contează ce a făcut celălalt, nu te lăsa pe tine ca tu să fii dependent de ceea ce face celălalt. Nu lăsa ca starea de sănătate, nu lăsa ca chipul lui Dumnezeu în tine să fie coordonat și determinat de ceilalți din jur care sunt răi și care sunt perverși. Nu lăsa, ci fii în controlul destinului tău, fii în controlul caracterului tău și lasă-te înnoit și refăcut după chipul lui Dumnezeu, mărturisind păcatul, dând iertare, uitând și mergând înainte. Unul dintre cei mai înțelepți oameni care au fost vreodată în istorie a fost Ahitofel. Ahitofel avea așa de greutate în sfatul pe care îl dădea înaintea lui David, care era un om plin de Duhul lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu, când avea ceva major de făcut, îl consulta pe Ahitofel. Și ceea ce spunea Ahitofel era la fel de greu cu ceea ce spunea Dumnezeu. Asta este ceea ce citim. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. 2 Samuel 16 cu 23. Nemaipomenit, un om înțelept, cărui de Dumnezeu cu înțelepciune și capacitate de a penetra în lucruri care nu sunt văzute de omul obișnuit și apoi să tragă concluzii. Numai că acest Ahitofel avea un fiu care era Eliam și fiul acesta avea o fată care era Bat-Sheba, frumoasă, fără seamă, nepoata lui Ahitofel, Bat-Sheba. Și prietenul lui cel mai bun l-a slujit cu sfaturile lui cele mai înțelepte posibile. David își bate joc de nepoata lui, Bat-Sheba, care probabil era lumina ochilor lui. Și Ahitofel nu poate să ierte, nu poate să uite. Nu zice nimic, dar se gândește la un mod, cum aș putea să mă răzbun față de ce mi-a făcut David, pe care l-am slujit cu toată loialitatea mea. Și sosește prilejul. Peste ani de zile, trec ani, 15, 20 de ani. Când Absalom vine și spune, știi ce, m-am gândit să mă ridic împotriva tatălui, m-am săturat de el, nu vrei să fii parte din echipa mea de consilieri? Cum să nu? Sunt primul. Și el își ofere voluntar serviciile, cum ar putea să-l nimicească pe David. Și el se alătură acestui complot și când aude restul poporului că Ahitofel este de partea lui Absalom, asta a primit putere și greutate complotul împotriva lui David, asta are succes. Și dacă s-a temut David de ceva, nu s-a temut de iscusința și carisma lui Absalom, nu s-a temut de celelalte armate care sunt acolo, ci s-a temut de sfatul lui Ahitofel. Și l-a rugat, Doamne, nimicește sfatul lui Ahitofel. Mi-e teamă mai mult de consilierea pe care o dă el de război decât de oricare alt războinic din armata lor. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și Ahitofel vine cu planurile lui și Absalom, sfătuit de alții, refuză planurile lui și alege un alt plan. Și Ahitofel când aude, știe că asta înseamnă începutul sfârșitului. Planul pe care urma să-l ia, Absalom n-are nicio șansă de izbândă, merge acasă, își pune casa nuvială, își pune ștrag la gât și se sinucide. Om care era genial în înțelepciune, dar care a fost prost din cauza faptului că mânia învechită n-a rezolvat-o cum trebuie. N-a smuls-o din rădăcini. A lăsat ca această rană adâncă făcută de unul dintre prietenii cei buni să-i stăpânească viața și să-l obsedeze în a căuta răzbunare. Mânia imediată trebuie controlată, mânia învechită trebuie cucerită. Unul dintre cele mai bune filme pe care le-am văzut, din păcate n-am văzut prea multe bune filme până acum, dar acesta a fost un film bun, este Lista lui Schindler, în care Schindler, un businessman care nu-i păsa de ce se întâmplă pe linia frontului în cel de-al doilea război, ci ceea ce-l interesau banii, petrecerile, femeile. Dar la sfârșit, dintr-un anumit motiv, el a zis, viața aceasta nu merită să fie trăită numai pentru plăcere și poftă, ci oamenii sunt importanți. Așa că toată averea pe care a câștigat-o în industria de război, el o ia, o convertește în diamante și cu aceste diamante cumpără câteva sute de evrei care trebuiau să meargă la Auschwitz. Îi răscumpără. Dar între timp este prieten cu șeful de lagăr în care erau acești evrei. Și șeful de lagăr era un tip mânios care nu se poate controla. În lagăr nu puteai să umbli normal, ci în lagăr trebuia ca să alergi. Și cum vedea pe cineva că face cea mai mică abatere, el stătea în foișorul lui undeva de sus și cu mitraliera îl tăia în jumate pe cineva care se abătea de la cea mai mică regulă care era în lagăr. Și toată lumea era îngrozită de mânia lui. Și Schindler se apropie de el și îi spune în felul următor, vrei să-ți câștigi admirația oamenilor? Nu apela la mânie, ci poartă-te ca și un aristocrat. Și atunci când oamenii merită să fie uciși pentru ce au făcut, măreția unui om nu este să-i ucidă, ci să-i ierte, să ofere absolvire și să ofere generos viața. Înțelepciunea face pe om rădător și este o cinste pentru el să ierte greșelile. Frați și sorori, este o cinste pentru noi să fim oameni care trecem cu vederea greșelilor celorlalți. Nu să fim gata imediat să punem degetul, asta ne-a făcut bine, asta trebuia făcută altfel, și să fim mari judecători. Știți ce se întâmplă cu judecătorii? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Pentru că cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, veți fi măsurați. Și știți ce se întâmplă cu judecătorii? De obicei, cei care judecă pe alții, de fapt, în cele mai multe cazuri, 90% din cazuri, de fapt, au ei acea problemă, au bârna în ochii lor, dar să leagă de pleava din ochiul tău. Asta este, de fapt, expresia lor. În momentul când vezi că cineva este cu critică și într-o parte și alta, uite-te în oglindă! Este o cinste pentru un om să ierte greșelile, să se uite față de neajunsurile care sunt în jur, să fie generos cu alții. Pentru că în momentul când ești generos cu alții, ești generos cu tine însuți. Mânia imediată trebuie controlată. Mânia învechită trebuie cucerită. Este o a treia formă de mânie, mânia viciată. Oameni care au mânie fără nicio cauză, care tot timpul sunt mânioși. Nu contează ce fac ceilalți din jur. Oameni care sunt acri pe dinăuntru, mânioși, ca și diavolul. Diavolul este cuprins de ce? De o mare mânie, plin de furie. Și sunt imaginea diavolului care tot timpul n-au liniște, n-au pace, sunt neliniștiți, sunt plini de frustrare într-o parte și alta. Această mânie trebuie să fie eradicată. Trebuie să fie condamnată și nu scuzată. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Este o poruncă, mâniați-vă. Este o mânie justificată, o mânie sfântă. Exod 32:19. Când s-a apropiat Moise de tabără și a văzut vițelul și jocurile pe care le făcea poporul cu Aron, a aruncat tablele din mână, le-a sfârmat la piciorul muntelui, a luat vițelul pe care îl făcuse ei, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa deasupra apei și a dat copilul lui Israel să o bea. Și l-a întrebat pe Aron, ce ți-a făcut poporul acesta de a dus asupra lui un păcat astfel de mare? Aron a răspuns, să nu se aprinde de mânie, domnul meu, tu nu știi că poporul acesta este pornit la rău? Să nu se te aprinzi de mânie. Dacă după ce vii din prezența lui Dumnezeu în sfințenie, în puritate, în a vedea planurile pe care le are Dumnezeu pentru poporul acesta și când vii jos și vezi că poporul este dat la idolatrie și la desfrâu și nu te apucă mânia, înseamnă că ceva este rău cu sistemul tău moral. Ai o problemă majoră de imunitate morală înăuntru. Dacă nu te scandalizează în momentul când vezi pornografia, când te gândești cum acești dealeri de droguri încearcă să dea droguri și să îi infecteze pe copiii de la școală și să-i facă oameni care sunt adictivi la marfa lor. Dacă nu te întărâtă și nu ești plin de mânie împotriva acestor imoralități, înseamnă că este ceva problemă cu moralitatea noastră. Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire, Dumnezeu împotriva oricărei nelegiuiri a omului care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu își arată mânia. Și să știți un lucru, mânia lui Dumnezeu va scoate din gura noastră cele mai înalte expresii de laudă și de glorificare. În momentul când Dumnezeu va arunca pe diavolul și îngerii lui și va arunca pe cei răzvrătiți în iazul de foc și bucioasă, știți ce vor spune cei răscumpărați? Îl vor lăuda pe Dumnezeu pentru că judecățile lui sunt drepte, pentru că mânia lui este sfântă și va fi lăudat și înălțat pentru veșnicie. Iisus a intrat în sinagogă, a văzut acolo un om cu mâna paralizată și el s-a uitat peste cei care îl vânau să găsească vreo greșeală, vreo călcare de lege în viața lui și erau acolo câțiva cărturari și farisei, se uitau cu pisme la el și spuneau, să vedem, oare v-am vindeca în ziua de sabat în sinagogă? Și el întreabă, judecați voi, este drept să faci un bine în ziua de sabat? Și ei n-au răspuns nimic, în loc să zic, sigur, cum să nu îi... Bine ca să faci bine în ziua de sabat. Te rog frumos, fă cât mai multe minuni în ziua de sabat. În loc să răspundă astfel, i-au zis, Atunci s-a uitat cu mânie peste ei și apoi a poruncit omului, întinde-ți mâna. Și datorită mâniei lui sfinte a blocat necredința și critica ipocrită a fariseilor și a dus vindecare pentru acel om care era robit de atâta vreme de diavolul. Este deci o mânie sfântă, o mânie bună, o mânie dreaptă. Și dragostea noastră pentru bine, pentru sfânt, pentru dreptate, pentru frumusețe, este măsurată cu cât de mult suntem în stare să urâm și să ne mâniem pe nedreptate, pe nelegiuire, pe rău. Problema cu noi este că ne-am pierdut această mânie morală care ar trebui să ne ațâțe în momentul când vedem toate imoralitățile care se fac în jurul nostru. Ura cu care urăm răul trebuie să fie la fel de mare cu dragostea cu care iubim binele. Psalmul 119:53. Mă apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi care nu păzesc legea ta. Ce altă reacție poate să fie din partea unui om neprihănit care iubește pe Domnul? Mânie aprinsă față de cei care calcă legea lui Dumnezeu. Abraham Lincoln era în piața de sclav din New Orleans și a văzut o negresă frumoasă care era expusă acolo ca și o vită care era măsurată, investigată să vadă dacă este bună de muncă. Și el când s-a uitat la toată procedura aceasta de a vinde oameni ca pe niște animale, a zis, asta este rău și în zile acestea, dacă o să am ocazia să lovesc, o să lovesc tare. Și el este cel care a organizat această eliberare a sclavilor din robia aceasta mizerabilă, infamă, pe care creștinismul a dus-o în America asupra negrilor. Luther, mare reformator protestant, care a trebuit să lupte cu această forță formidabilă a răului din zilele lui, o biserică coruptă, care nu lăsa să intre în cer nici ea, dar nici pe alții nu-i lăsa să intre, el zicea, când sunt mânios, mă rog mai bine și predic mai bine. Predicatorul McChaney, mic de statură, slab, avea vreo 50 de kilograme. El zicea, când mă enervez, cântăresc o tonă. Cum se manifestă mânia justificată? Iisus Hristos nu s-a mâniat niciodată când a fost El nedreptățit, când a fost El calumniat, El atacat, abuzat sau chinuit. Nu s-a scandalizat și nu s-a mâniat. Ci Iisus Hristos s-a mâniat când aceste lucruri le făceau alții și alții erau victime nedreptăților lor. El se mânie nu la persoană, ci la păcat, la acțiunea prea. Mânia justificată vine totdeauna la timpul potrivit, se manifestă în modul potrivit și este împotriva lucrului potrivit. Sunt convins că dacă s-ar găsi câțiva sfinți în orașul nostru, s-ar putea eradica multe rele, cluburi de noapte, locuri în care se corup copiii, programe de tembilizor care aduc toate murdăriile care pot fi imaginate de mintea umană și infectează pe copii. S-ar putea face multe lucruri sfinte în societatea noastră, dacă ar fi niște oameni mânioși cu mânie sfântă. Mânia imediată trebuie controlată, nu cultivată. Mânia învechită trebuie cucerită, nu hrănită. Mânia viciată trebuie condamnată, nu scuzată. Și mânia justificată trebuie canalizată și nu stopată. O femeie din Dea Flori, în apropierea unei biserici, și pastorul o vedea în fiecare zi și discuta cu ea și o întreba, cum te simți astăzi? Și ea răspundea, mă simt minunat. După o vreme, pastorul a trecut de la salutul de complezență și a întrebat-o mai sincer, draga mea, de luni de zile, de când te întreb cum te simți, tu spui că te simți minunat, spune-mi sincer, astăzi cum te simți? Nu aștept un răspuns ușor și de complezență. La care i-a răspuns, domnule pastor, mă simt minunat. Cum de tu totdeauna te simți minunat? Domnule pastor, am și eu problemele mele, necazurile mele. La anii pe care i-am, au trecut multe peste mine, dar am înțeles următorul lucru. Totdeauna după Vinerea Mare, vine Duminica Învierii. De fiecare dată când sunt lovită, nedreptățită, insultată, jignită, știu un lucru, asta este Vinerea Mare pentru mine. Peste trei zile vine Duminica Învierii. Să împarte de învierea lui Iisus Hristos. Când ești atacat, când ai ziua ta grea, Vinerea Mare, plină de dureri, de cuie, de asalte, de jigniri, de suriță, din partea celor mai dragi care străpunge inima, ce faci? Răspunzi cu mânie? Încerci să te răzbuni? Să gândești planuri de răzbunare? Așteaptă îndăcere. Fă ca Iisus Hristos. Nu le ține în seamă păcatul acesta. Iartă și uită. Pentru că a treia zi va veni dimineața glorioasă a învierii și pentru tine. Domnul să ne ajute să ne controlăm mânia și să putem să reflectăm cât mai fidel chipul lui Iisus Hristos în noi. Amen.